për kufizimin e demokracisë. Xhaferi nuk ka mbështetjen e opozitës, ka deklaruar Nikola Micevski nga VMRO Dapomoreja. Opozita shqiptare e përbër nga Aleanca për Shqiptarët dhe Partia Alternativa, akuzat e tyre ndaj shumicës së re parlamentare i kishin kryesisht e për siç thanë dhunimin e votës shqiptare në zgjedhjet e 15 korrikut. Nga ky koalicion thanë se qëllimi i tyre kryesor në punën e kuvendit do të jetë mbrojtja e demokracisë.
Si koalicion nuk do lejëm të shkelmi premtimet e atyre 82.000 votuesve dhe atyre 10.000 për cilët e kanë akuzuar BDI-n për vjedhje. Konsideroj që përgjigja është vetvetiu e tillë se nuk do të lejojmë ne që të shkelet gjitha jo besë dhënë njerëzve cilët kanë kërkuar demokraci tek shqiptarët e BDI-a dhe Talat Xhaferi bashkë me Ali Ahmetin e muhuan këtë demokraci.
Ka deklaruar Skender Recepin nga koalicioni opozitar shqiptar. Kryetari i kuvendit të zgjidhet me 61 vota nga 120 sa numran kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit i hap rrugën votimit të qeverisë së re të përbër nga LSDM-ja dhe BDI-ja, por caktimi i posteve ministrore siç bëhet e ditur kanë nxitur reagimin e disa degëve të BDI-s, të cilat kanë kërkuar përfaqësim me poste ministrore, por nga BDI-ja kanë thënë se debatet e tilla janë pjesë e demokracisë që ekziston brenda kësaj partie. BDI-ja në qeverinë e re do të ketë 6 ministri. Votimi i qeverisë pritet të bëhet javën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Moska nuk po e lejon transferimin në Gjermani për trajtim të aktivistit opozitar Aleksej Navalni. Kremlini thot se kjo është çështje thjesht mjekësore. Navalni ndodhet në një spital në Siberi pasi gjendja e tij u përkeqësua gjatë një udhëtimi me aeroplan për në Moskë. Bashkëpunëtorët e tij thonë se ai u helmua. Më shumë ulsi materiali në vazhdim. Kremlini tha me 21 gusht se një vendim për të refuzuar transferimin në Gjermani të liderit të opozitës Aleksej Navalni bazohet vetëm në kushtet mjekësore. Kjo çështje është një vendim i thjeshtë mjekësor, tha zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin Dmitri Peskov para gazetarëve. Një grup mjekësh gjerman mbritën në spitalin Omsk më 21 gusht pasi udhëtuan atje me një aeroplan mjekësor. Plani ishte që ai të vazhdonte trajtimin në spitalin e Berlinit pas mbritjes në kryeqytetin gjerman. Qeveria gjermane tha më 21 gusht se jeta e Navalnit duhet të shpëtohet. Por Aleksandr Murakovski, mjeku kryesor në spitalin e urgjencës në Omsk, tha më 21 gusht se megjithëse gjendja e 44 vjeçarit është përmirësuar pak, përpjekja për ta lëvizur atë mund të përbëjë një rrezik për jetën. Në ndërkohë, zëdhënësja e Aleksej Navalnit Kira Jarmush tha se ndalimi i transportit të Aleksejt është një kërcënim i drejtë për drejtë për jetën e tij. Aktivisti kundër korrupsionit 44 vjeçari Aleksej Navalni u sëmur me 20 gusht derisa ishte në një fluturim për në Moskë nga qyteti siberian Tomsk. Aeroplani u detyrua të bënte një ulje të paplanifikuar në Omsk, ku ai menjëherë u transportua me ambulancë në një spital. Zëdhënësja e tij tha se ai besonte se politikani ishte helmuar pasi e kishte pirë një çaj që e kishte blerë në aeroportin Tomsk. Zëdhënësja citoi bashkëpunëtorin e Navalnit Ivan Zhdanov të thoshte se një oficer policie në spital kishte thënë se në trupin e Aleksejt u gjet një helm i cili ishte i rrezikshëm jo vetëm për të, por edhe për ata që ishin rreth tij. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Robert O'Brien tha me 20 gusht se helmimi i dyshuar ishte jashtëzakonisht shqetësues dhe mund të ketë ndikim në marrëdhëniet SBA-Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur për mundësinë e shtyrjes së bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë të planifikuara të mbahen me dy shtatorë në Washington të Shteteve të Bashkuara. Ai tha se ende asgjë nuk është vendosur, por ka sinjale se mund të ketë një shtyrje prej dy ditësh ose diçka të tillë. Ai u tha gazetarëve se nuk e di se cilat tema do t'i paraqesin kokëshirët e takimit përveç temave të ekonomisë, për të cilat tashmë janë informuar. Unë do doja që të ishin vetëm tema ekonomike, nuk e di nëse do të paraqiten tema tjera, pasi për dialogun politik dhe çështjen e statusit është përgjegjës Bashkimi Evropian, por nuk përjashtoj mundësinë ndonjë befasie, ka thënë Vučić në Batajnis, ku mori pjesë në një ushtrim të forcave ajrore të ushtrisë serbe. Qeveria Kosovës nuk ka informacione nëse takimi do të shtyhet. Xhavit Veçiri, këshilltar për media i kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për mundësinë e shtyrjes së takimit. I dërguar I shtëpisë bardhë për dialogun Richard Grenell me 14 gusht njoftoi se me 2 shtator Kosova dhe Serbia do takohen në Washington. Kësaj ftese janë përgjigjur pozitivisht kryeministri I Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar në 24 orët e fundit 10 personat vdekur me koronavirus, duke e quar numrin total të viktimave në 448. Të dhënat e së premtës kanë treguar edhe për 162 raste të reja të prekurve nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi pas testimit të 584 mostrave. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike ka raportuar për 12.168 infektuar me këtë virus. Deri më tani 8149 pacientë janë shëruar, derisa aktualisht janë 3571 raste aktive. Shërbimi spitalor dhe kliniku universitari I Kosovës kanë njoftuar të premten se në institucionet publike shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 516 pacientë, prej tyre 395 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor, ky institucion ka thënë se 18 pacientë janë në respirator, 27 janë duke u trajtuar me makinat e frymarrjes CPAC. Derisa 347 tjerë janë në oksigjenoterapi. Një zyrtar I Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se masat e reja të izolimit në vendet evropiane nuk janë të nevojshme. Këto vende po shënojnë rritjet numrit të infektuarve me koronavirusin e ri, kryesisht për shkak se njerëzit po kthehen nga udhëtimet e pushimeve. Ne mund ta menaxhojmë virusin dhe ta mbajmë ekonominë të funksionojë, tha Hans Kluge, kreu I Degës Evropiane të OBSH-s. Italia, Franca, Spanja dhe Gjermania janë ndër vendet ku është shënuar rritje numrit të rasteve me koronavirus. Shtetet e Bashkuara filluan zyrtarisht procesin aktivizimit të një mekanizmi që synon të rivendosë sankcionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit. Shëbaja thotë se Irani ka shkelur në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, nga cila Washingtoni u tërhoq me 2018. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo I dërgoi një letër Këshillit Sigurimit Kombeve të Bashkuara duke njoftuar atë për mos respektimin që Irani ka bërë ndaj marrëveshjes. Javën e kaluar, Këshilli I Sigurimit dështoi të miratojë një rezolut për zgjatjen e embargo armësh në Iran. Pompeo në një intervistë për Fox News me 19 gusht tha se SBA-ja do të bëjë që këto sankcione të vendosen përsëri dhe bota të jetë më e sigurt. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.